the basis for such talk. Right now we have an embassy where our ambassador.
Які б був підмурок для таких перемовів? Тепер нашого амбасадора фактично вимусили покинути країну, а це найперший канал комунікації. Ми ясно дали зрозуміти, що білоруський амбасадор може повернутися у Вашингтон будь-який час, і ми чекаємо, що наш посол зможе повернутися у Мінськ. Президент Буш тільки що навідав Україну. Український президент Ющенко і прем'єр-міністр Тимошенко прийшли до влади у виніку демократичних виборів. Гэта варта вітаць, і США в особі свайго найвышэйшага лідара, в особі прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. На вашу думку, ці магчымыя змены ў Беларусі ў найбліжэйшыя гады?
Натуральна, диктатури не існують вічно. Як я вже казав, некоторі з речей, які робить президент Лукашенко, виглядають як знак ягоної слабості. Ми маємо надію, що ситуація у Білорусі зміниться у позитивному керунку. І всі наші намагання скеровані на гета, так само, як і намагання інших сябров Білорусі. Ніхто не хоче, каб заховувалася теперішня ситуація.
Питання дасланае на сайт Свабоды. Спадар Боум, ці былі вы калі-небудзь у Беларусі? Наколькі, на ваш погляд, у вас добрае ўяўленне аб тым, што рушыць беларусамі, што важнае для іх, што адрознівае іх ад іншых народаў?
Yes, I have visited Belarus. I guess it's about a year ago now.
Так, я наведваў Беларусь. Гэта было недзе год таму, я здолеў атрымаць візу. Тады я сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, з лідарамі палітычнай апазіцыі, меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справаў. Я займаюся беларускімі справамі штодня. Наша амбасада, прынамсі дагэтуль, вельмі добра дзейнічала. Там было шмат людзей, якія выдатна валодалі расейскай мовай, і людзі, якія валодалі беларускай мовай, людзей, якія мелі шмат кантактаў у беларускім грамадстве. Я думаю, што такая прысутнасць вельмі дапамагла нам зразумець сітуацыю ў Беларусі. Таму вельмі шкада, што беларускі ўрад працягвае спробы зменшыць гэтую прысутнасць. Мець амбасаду вельмі важна, і мець кантакты паміж людзьмі вельмі важна, як для амерыканскага, гэтак і для беларускага народу.
Ці не може бути такого, що США отримують невірну інформацію про ситуацію в Білорусі, як, наприклад, інформація напередодні війни у Іраку?
Я б не хотів робити порівняння з Іраком, але я тільки що казав, наскільки важлива роль посольства у тим, каб мати справжнє відчування ситуації у Білорусі. Натурально, перед війною з Іраком США не мали посольства у Багдаді. Я думаю, что наш узровень контактов дозволяє мець доволі добрую інформацію. Мы не просто говорим с тим сі іншим чоловіком. Мы говорим з широким спектром людей і так само з урадом Білорусі. Тому я лічу, что лінії комунікації у нас доволі добрые.
Питання дасланае праз СМС-паведамлення. Шмат говорится про узмацнення міжасабовых сувязяў. Что з гэтага дзейнічае?
We have very active programs to bring young people.
У нас доволі активні програми, які дозволяють молодим людям навідати США, пожити в американських сім'ях. Некоторі люди працюють тут короткий час. Ми вельми вітаємо культурні обміни, наукові обміни, едукаційні обміни і просто контакти поміж людьми. Це вельми важно. На жаль, більшість інформації про США молоді люди отримують з державних медіа. І тут я не могу ужити іншого слова. Офіційні медії попросту хлусять про США. Їх інформація вельми далекая від речаїсності. І коли люди приїжджають, бачать, що таке Злучені Штати, мають можливість контакту з людьми, яни бачать, що США не мають нічого супольного з тими стереотипами, які їм подають. Ми уклали шмат часу, намаганняў і грошей у гэтыя програми, і ми лічим їх вельми важними.
In these people-to-people programs, and we consider them very important.
Питання дасланае на сайт Свабоды. Прапануем правесці канферэнцыю, каб наладзіць дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам. Ва ўрадзе і ў апазіцыі ёсць сілы, якія катэгарычна не хочуць дыялогу, але ёсць разумныя людзі, якія хочуць палепшыць сітуацыю.
Obviously, the opposition in Belarus has to decide how they want to proceed, and obviously,
Натурально, сама беларуская опозиція повинна вирішати, як дійнічить. І, по-моєму, у їх думках повстають питання: чи гэта був би плённый діалог, чи його будуть успрымаць усур'ёз, чи беларускія ўлады папросту будуць эксплуатаваць гэты діалог, чи будзе там нейкі прагрэс. Такое рашэнне не для людзей звонку. Гэтае рашэнне павінны прымаць людзі ў Беларусі. І натуральна, гэта не тое, чым мы самі будзем займацца.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці абмяркоўваецца пытанне аб дапамозе тэлеканалу Белсат з боку США?
We already are providing some assistance to Belsat, and we are
Мы уже даем некоторую допомогу Белсату, и мы ведем перамовы с іншими краинами про тое, як можно подтримать гэтае намаганні. Не только Белсат, але и Европейское радио для Беларуси, незалежные медии внутри Беларуси, интернет и гэтак далей. Вельми важно, каб народ Беларуси мел доступ до свободной и незалежной информации. На жаль, людзям у Беларусі вельмі цяжка атрымаць такі доступ, карыстаючыся толькі медыямі ўнутры краіны. Досвід паказвае, што замежнае вяшчанне можа быць вельмі важным. Белсат пачаў вяшчаць у снежні і развіваецца як незалежная інфармацыйная крыніца, і мы натуральна вітаем гэтае намаганне.
Developing as a source of independent media, and it's obviously an effort that we would welcome.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Чаму США і Еўразвяз ігнаруюць экзільны ўрад Беларусі, Раду БНР, і вырашаюць беларускія пытанні ў абыход беларускай дыяспары?
Here in the State Department on a regular basis we do consult with Belarusian
У Дзярждэпартаменце мы натуральна рэгулярна кансультуемся з беларусамі грамадзянамі США. Мы лічым гэта вельмі важным, праводзім рэгулярныя сустрэчы, і калі адбываецца нешта надзвычайнае, мы натуральна з імі кансультуемся і робім гэта рэгулярна.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Ці варта пашыраць НАТО? Можа, лепей менш, але лепш?
The question of who should be in NATO is a question for the NATO members.
Пытанне аб чальцоўстве ў НАТО павінны вырашаць самі чальцы НАТО, а таксама краіны, якія хочуць далучыцца. Напрыклад, у выпадку з Украінай, якая хоча атрымаць план дзеянняў па далучэнні да альянсу, украінскі ўрад вырашыў, што гэта важна і неабходна. А прэзідэнт Буш падчас учорашняга візіту ва Ўкраіну даў ясна зразумець, што чальцы НАТО павінны гэта падтрымаць. НАТО – арганізацыя калектыўнай бяспекі, а Ўкраіна – еўрапейская краіна, таму яна павінна мець такую магчымасць. Тое ж тычыцца і Грузіі, якая таксама хоча атрымаць план па далучэнні. Для НАТО няма прычыны штучна спыняцца ў нейкі момант. Калі краіна хоча стаць сябрам гэтай арганізацыі калектыўнай бяспекі, і яе ўрад выказвае зацікаўленасць. З Украіны і Грузіі мы цяпер гаворым не пра чальцоўства, а толькі пра план далучэння. І мы ўпэўненыя, што мы павінны гэта падтрымаць.
Але ці не лічаць ЗША, што пашырэнне можа напалохаць краіны суседзі НАТО, у тым ліку і
Беларусь?
Я думаю, што трэція краіны тут не адыгрываюць нейкай ролі. Мы далі ясна зразумець суседнім краінам, асабліва Расіі, што гэта не скіравана супраць іх. Гэта пазітыўнае рашэнне аб бяспецы з боку гэтых урадаў. Натуральна, гэтыя дзеянні ніякім чынам не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Натуральна, трэція краіны маюць тут свой інтарэс, але яны натуральна не могуць мець права вета.
На пытанні Радыё Свабода наведнікаў нашага сайту і слухачоў адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Пытанні задаваў Алексей Знаткевіч. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова. У Верховным Савеце 13-го склікання яна была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Цяпер Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Недавно яна побывала у паўднёвых районах Гомельшчыны і сёння расказвае журналісту Александру Летёнку пра тое, як у палескай глыбінцы ўспрымаюць эканамічныя рэаліі.
Першае пытанне, чаму у нас такія цэны? Чаму яны так шпарка растуць? Пытаюцца, таму што яны ведаюць, якія цэны на Украіне.
Памежжа
туды ездзіць, купляюць харчы, усё таму, што там таннее. Аналізавалі і казалі, што такая палітыка ў краіне, таму што...
Давайте ахарактарызуем гэту палітыку.
Гэта палітыка такая. Манапалізаваныя найболей прыбытковыя галіны. Усё гэта захоплена ў рукі блізкіх да прэзідэнта. Нема, як следства, канкурэнцыі паміж вытворцамі, паміж гандлёўцамі. Тады, канешне, не будзе ніякіх нармальных малёвых цэнаў. І другі, канешне, важны аргумент. Некія пампезныя стройкі.
Супергмахі, што плануюцца ў Мінску. Суперпалацы, якія ўжо з'явіліся. Як людзі на гэта рэагуюць?
Ніякага пазітыўнага адчування. Нам бы лепш вольніцу, нам бы лепш жыллё па нашай кішэні.
Ну, а кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова, палітык Людміла Гразнова, што вы пра гэта думаеце працэс?
Трэба рабіць тое, што робіць палякі, чэхі, мабыць, некім сэнсі і ўкраінцы. Канкурэнцыю. Дайце малому бізнесу зарабляць. Не цісніце вы на гэтых простых людзей. Не кантралюйце на кожным кроку.
Падчас вашых сустрэч з простымі людзьмі, ці не чулі вы такую думку? О, прыйдзе новая ўлада, гэта ж пачнецца такое, што абавязкова нешта абваліцца і парушыцца тая стабільнасць, да якой мы ўжо зноў пачынаем больш-менш прывыкаць, хоць яе і не хапае.
Гэта чула, мабыць, некалькі гадоў таму назад, калі якраз шоў пад'ём за кошт эканамічнай расійскай дапамогі. Зараз людзі адчуваюць толькі, як зніжаецца гэты эканамічны ўзровень.
А рэформы людзі не баяцца?
Не, асабліва вось гэтыя южныя рэгіёны, яны бачаць, што на Украіне, адбываецца.
Рэформы,
і яны гэта праецыруюць на сябе. Яны раніше глядзелі на Захад, на Польшу, на Чэхію, што гэта там другія людзі. Зусім, яны не такія, як мы. А зараз яны глядзяць на расіян, на украінцаў, і глядзяць, што яны ж такія ж, як мы.
І разумею, што ім праз гэта тое саме трэба будзе прайсці.
Трэба пайсці. І гэта не страшна, гэта нармалёва, і гэта дае толькі прыбытак і гонар.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Гразнова.
Шановныя слухачы! Запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».